dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar dari Jakarta, senang sekali saya Sekarsari kembali menyapa pendengar di seluruh dunia. Kali ini ditemani Bung Marno dan Bung Eko yang akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Saya juga ingin menyapa khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia disiarkan juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Halo, apa kabar pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan melalui program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM. Salam kenal. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi dan keuangan digital sebagai salah satu pondasi ketahanan dan kemandirian bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 yang berlangsung di Jakarta Jumat 31 Oktober 2025. Muhaimin menyebut transformasi digital menjadi langkah strategis dalam mempercepat kemajuan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempermudah transaksi yang membawa kemajuan ekonomi.
Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Singapura, saya sangat bangga. Pembayaran kris telah menjadi warna baru sistem keuangan digital di seluruh tanah air kita. Tepuk tangan untuk keluarga besar keuangan tanah air, khususnya BI yang telah berinovasi begitu membanggakan. Ketahanan sekaligus keunggulan serta efektivitas cara pembayaran, di mana kris salah satu bentuk revolusi teknologi keuangan digital kita. Kita telah membuktikan bahwa kita siap menjadi bangsa yang memiliki kekuatan digital, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pencipta inovasi teknologi.
Muhaimin juga mengapresiasi kontribusi para inovator dan kreator digital di sektor ekonomi dan keuangan yang telah membantu UMKM dalam mengakses sistem pembayaran digital yang aman dan nyaman.
Kepada para inovator, kepada seluruh kreator-kreator digital teknologi, khususnya ekonomi dan keuangan, yang mendorong, termasuk salah satunya Kris, telah mampu mendorong daya saing UMKM melalui akses penggunaan sistem pembayaran yang mudah, aman, dan nyaman. Tidak kurang 50 juta gerai usaha telah mengadopsi Kris dan teknologi digital lainnya, yang mayoritas 93,136% adalah UMKM.
Muhaimin Iskandar menjelaskan digitalisasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan juga alat untuk memperkuat literasi dan inklusi ekonomi, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar transformasi digital benar-benar menjadi sarana pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk secara proaktif menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan Hari Uang ke-79 di Jakarta Kamis 31 Oktober 2025, Purbaya mengatakan bahwa angka 8% bukanlah target yang kecil dan jarang tercapai dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, menurut dia diperlukan pendekatan yang berbeda dan kerja keras semua pihak.
Ini bukan angka yang kecil, tapi saya yakin kalau kita terus-terusan bekerja sama, memastikan anggaran terserap dengan baik, dan memastikan tercipta iklim investasi yang lebih baik, 8% bukan angka yang di langit. Itu suatu hal yang bisa kita capai.
Optimisme itu didukung oleh dua pilar utama, yaitu optimalisasi dan efektivitas belanja negara, serta perbaikan iklim investasi secara menyeluruh. Menurut Purbaya, pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diserap dengan baik dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Selain itu, Kementerian Keuangan akan lebih proaktif menciptakan kemudahan berinvestasi karena investasi swasta dan luar negeri akan berkontribusi secara signifikan dan menjadi penggerak utama pertumbuhan. Komitmen proaktif ini juga akan diwujudkan dengan membenahi tata kelola keuangan daerah, termasuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Untuk itu, ke depan Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanja anggarannya dengan baik.
Dengan langkah itu, Purbaya meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% akan dapat dicapai, terutama dengan langkah konkret yang berfokus pada efektivitas fiskal dan perbaikan iklim investasi. Berita terakhir. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan Indonesia datang ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 atau COP30 Brasil bukan sebagai penonton, melainkan bergerak menjalin kemitraan termasuk dalam perdagangan karbon. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hani usai rapat koordinasi akhir jelang COP30 seperti dilaporkan antara di Jakarta Jumat mengatakan COP30 yang diadakan di Belém, Brasil menandai 10 tahun lahirnya persetujuan Paris. Namun di sisi lain, dalam satu dekade tersebut, meskipun sudah ada kemajuan dalam aksi iklim global, tetapi dunia masih belum di jalur yang membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius. Namun Indonesia tetap teguh dalam upayanya dengan memperbarui janji pengurangan emisi untuk memimpin transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi, Hasim Sumitro Joyohadikusumo mengatakan, kerjasama internasional terus berupaya dibangun, termasuk dalam bidang perdagangan karbon, yang mendukung pencapaian pengurangan emisi nasional. Ia menegaskan, melalui diplomasi karbon dan perdagangan karbon lintas sektor, Indonesia berupaya untuk memperluas akses pasar global dan memperkuat kredibilitas unit karbon nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bangsa,
Ada lagu berjudul Ruang Rindu yang dinyanyikan oleh Leto. Lagu ini menjadi salah satu lagu romantis yang fenomenal pada tahun 2000-an. Sampai saat ini masih banyak orang yang mendengarkan lagu ini. Ini dia Leto dengan Ruang Rindu.
Di daun yang ikut mengalir lembu, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, Indonesia melalui layanan keimigrasian terus berinovasi. Kini, kabar gembira datang dari Sumatera Utara, melansir kantor berita antara Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang telah meresmikan terobosan elegan, yaitu pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS dan izin tinggal tetap atau ITAP kini disambut teknologi autogate yang canggih, tidak lagi perlu mengantri di konter manual. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan, Urai Afian menegaskan langkah ini adalah wujud nyata dari layanan yang lebih efisien, fasilitatif, dan inklusif terutama bagi warga negara asing yang berkontribusi pada investasi, pekerjaan, atau menyatukan keluarga di tanah air. Menggunakan verifikasi biometrik wajah dan sidik jari, AutoGate memastikan prosesnya menjadi cepat, kemudian juga nyaman, dan tetap terintegrasi dengan basis data nasional. Tentu saja hal ini menjamin aspek pengawasan dan keamanan menjadi lebih ketat. Sebuah komitmen tulus dari Indonesia, yaitu menjadi fasilitator mobilitas manusia yang aman, tertib, dan produktif. Yuk, berkunjung ke Indonesia.
Of my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
Apa? That is the music of my country. My country, oh my country.
Kalau aku mesti tetap bersatu. Semua mudah dilakukan. Kenapa semua mudah hilang kesabaran? Kenapa semua mudah diprovokasikan?
Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut putih. Ada mata besar, ada mata sempit. Ada orang kaya, ada juga orang miskin.
Apakah yang dapat menyatukan kita?
That is the music of my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
That is the music of my country. My country, oh my country.
Yeah.
music of my country, my country, oh my country.
Udah.
Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
Pendengar dari Panggung Budaya di Jakarta, hadir kabar yang siap membawa irama khas Indonesia menggoyang panggung dunia. Musik dangdut, genre asli Nusantara yang berakar kuat dari akulturasi berbagai budaya, kini tengah diupayakan untuk diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Langkah strategis ini bukan sekedar pengakuan, tapi juga statement budaya global yang ambisius. Menurut Menteri Kebudayaan Indonesia, Fadlizon, saat memberikan penghormatan pada legenda dangdut Arofik, ia menegaskan kalau tujuan utamanya adalah menciptakan gelombang dangdut atau dangdut wave. Wah, nggak mau kalah ya dengan K-pop atau J-pop dan lain sebagainya. Dan semoga saja dunia tidak hanya terhanyut oleh musik populer dari mancanegara, tapi juga terpikat oleh alunan unik dan dinamis dari dangdut Indonesia. Dangdut dengan keotentikan yang mendalam siap menyumbang bagi peradaban dunia. Kita nantikan pengakuan bersejarah ini, tapi siapa di antara Anda yang suka mendengarkan musik dangdut? Kayaknya semuanya hampir dipastikan suka mendengarkan musik dangdut ya. Apalagi kalau untuk di acara-acara tertentu, belum pecah kalau belum ada musik dangdut.
Sekolahku dan ku pilih gaya hidup yang tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku, mama, bila ku cerna harunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa diriku makin dalam tuk terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau. Sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku, mama, yang terluka di pecundang. Yang mampu
kecil yang penuh. Dan jam ini ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku. Ubah aku jadi buah hati yang
Voice of Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Pendengar, nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Bersembunyi di balik pelangi. Matahari tersenyum sendu menyelinap di balik semak rimbun. Tersenyum manis menebar bintang.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Dari Jakarta saya Sekar Sari.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Apa kabar Sam?
Baik Sekar. Seminggu itu cepat sekali.
Rasanya cepat banget ya. Apalagi ini sudah memasuki bulan November, bulan yang baru. Tinggal 2 bulan lagi menuju pergantian tahun. Ada yang mau Christmas juga barangkali. Dan kalau di sosial media ya udah siap-siap ya. Karena kalau di Hong Kong itu tuh kalau lagi tahun baru sama Natal itu tuh meriah banget kan ya.
Betul sekali Sekar. Ya enggak, di sini Christmas kalau sudah ber-ber-ber ya November, Desember ya enggak. Ya itu biasanya saya rasa tahun ini ya akan lebih awal ya Christmasnya ya. Jadi persiapannya tuh ya enggak. Pohon-pohon Natal, dekorasi segala macam ya enggak lebih awal. Ya enggak.
Karena ini tujuannya kan memang untuk mendatangkan dan juga menarik turis-turis untuk datang ke Hong Kong. Jadi kayaknya tuh rangkaian kegiatannya tuh panjang banget gitu ya untuk si Natal dan tahun baru ini ya.
Prediksi saya begitu ya, tapi belum ini. Sekarang baru 2 November ini.
Ini tandanya,
masih ada sebulan lagi, ini, baru Desember ya.
Ini kayaknya saya yang udah gak sabar untuk pengen liburan nih kayaknya nih.
Ya datang ke Hong Kong ya.
Kan udah datang kemarin bulan Oktober.
Bookingnya lebih awal kalau mau teman-teman semua yang di Indonesia, turis-turis. Ya enggak, bookingnya lebih awal karena kalau sudah mendekati udah Christmas, ya enggak, itu makin lama makin mahal ya hotel.
Betul. Ya enggak,
terutama hotel.
Jangan-jangan malah udah penuh ya, enggak kedapatan hotel lagi takutnya.
Iya. Dan di Hong Kong ini ya ada Hong Kong Fashion Fest ya 2025. Mm-hmm. Ya dari bulan November hingga bulan Desember ya. Hong Kong Fest bertujuan untuk menjadi acara tahunan andalan yang mengembangkan Hong Kong menjadi pusat desain mode di Asia. Ya, acara ini mengumpulkan berbagai acara desain mode dan kegiatan afiliasi setiap tahunnya, mempromosikan merek desain mode dan tekstil Hong Kong, serta mempromosikan Hong Kong sebagai destinasi utama untuk menyelenggarakan acara budaya dan kreatif berskala besar.
Oh, oke. Jadi saya ingat nih beberapa minggu lalu kan sempat ya ketika kita wawancara sama Mas Andi Sugi yang desainer dari Indonesia itu, dia bilang kalau Hong Kong menjadi sumber inspirasinya. Tapi memang ternyata memang ya inilah ya, Hong Kong juga memang sedang mengembangkan untuk menjadi pusat desain di Asia. Gitu, boleh lah ya sama Indonesia. Kalau Indonesia kan juga sedang mengembangkan dirinya untuk menjadi pusat fashion muslim di Asia dan juga di dunia ya. Dan ini Hong Kong memang sih kalau dilihat-lihat tuh fashionnya tuh stylish-stylish ya, gak cewek-ceweknya, gak cowok-cowoknya gitu ya. Lagi di mana mana tuh kayak lagi jalan di runway aja gitu ya.
Up to date. Gak kalah sama New York.
Bener, apalagi kalau di sana kalau belanja tuh asik gitu harganya dibandingin yang ada di sini ya.
Harus mengerti kayak Desember atau November ini ya nggak, summer punya ini udah pada sale ya. Jadi Desember sekarang nih lagi musim dingin punya baju. Jadi teman-teman dari Indonesia saya rasa cocok ya kalau mau cari sale di Hong Kong ya nggak bisa sekarang. Ya enggak, untuk mendapatkan summer punya baju-baju punya sale.
Jadi nanti disimpan dulu ya. Betul. Disimpan sampai tahun depan.
Enggak usah. Sampai tahun depan. Enggak. Kan summer.
Oh iya benar-benar ya.
Sekar,
kan kita selalu summer ya.
Bajunya tipis-tipis di Indonesia kan selalu summer 365
betul.
Hari.
Oh iya.
Panas terus.
Karena kalau lagi di Jakarta, Indonesia kan bulan ber-ber-ber kan lagi hujan-hujannya ya biasanya.
Gak laku baju dingin di Indonesia.
Bener. Waduh. Sih, bener ya. Kayak yang tinggal di puncak aja gitu ya, atau tinggal di bukit tinggi gitu yang selalu dingin. Kalau di Jakarta ya pakaiannya ya seperti summer setiap hari. Mau hujan tetap gak ngaruh sih.
Betul.
Sam, itu kalau di Hong Kong ada Hong Kong Fashion Festival 2025. Kalau di Jakarta kita juga gak mau kalah. Kita punya program namanya Indonesian Contemporary Art and Design, di mana ini menghadirkan berbagai seni instalasi, mulai dari lukisan, kemudian juga ada berbagai jenis material-material lainnya. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Festival Director dari Indonesian Contemporary Art and Design, Bapak Edwin Nasir.
Wah, keren sekali. Ya gak? Indo Contemporary
Indonesian Art Contemporary and Design. Art and Design ICAT 2025. Jadi kegiatannya ini sih sebetulnya sudah berlangsung dari bulan Oktober, tapi masih berlangsung sampai tanggal 9. Jadi kalau ada yang mau berkunjung ke Jakarta sampai ke depan, satu minggu ke depan ya, masih bisa untuk melihat ICAT ini. Apalagi katanya sih free untuk masuknya ya. Jadi yang pengen tahu seperti apa sih perkembangan dari dunia seni kontemporer yang ada di Indonesia, boleh juga lah mampir ke acara ini.
Dan yang dari Hong Kong, if tourists from Hong Kong, they can visit the Indonesian Contemporary Art and Design at the Grand Kemang Hotel in Jakarta.
Okay.
You can buy art from Indonesian artists and some other from other parts of the world. Yeah.
Mm-hmm. Okay. Okay, kita langsung aja ngobrol-ngobrol, tetap bersama kami.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa di Jakarta ini ada event seni yang keren banget, gak mau kalah sama yang ada di Hong Kong. Namanya adalah Indonesian Contemporary Art and Design atau ICAT. Kita sudah bersama dengan Bapak Edwin Nasir, Festival Director dari kegiatan yang disebut juga ICAT ya. Langsung saja saya sapa Pak Edwin, apa kabar?
Selamat pagi Mbak, baik, apa kabar?
Selamat pagi, sehat-sehat.
Apa kabar Hong Kong juga berarti ya?
Iya, apa kabar? Salam kenal Pak Edwin.
Salam kenal.
Pak Edwin, boleh diceritain dong mengenai ICAT ini tuh apa sih sebetulnya?
Oke, ICAT itu tadi Mbak Nyu udah sebutkan kan ya, Indonesian Contemporary Art and Design. Jadi ini sebuah festival seni kontemporer dan desain. Tahun ini adalah tahun yang ke-15, jadi kami mulai di tahun 2009 awalnya. Kemudian secara konsep itu, kami mengajak para seniman dan desainer, dan juga para pelaku kreatif lainnya untuk membuat karya instalasi. Tapi, jadi venue utama kita itu di sebuah hotel di kawasan Kemang, Grand Kemang Hotel di Jakarta Selatan. Nah, semua karya teman-teman pelaku kreatif yang berpartisipasi itu dipamerkannya harus merespons ruang publik di hotel. Jadi nanti kalau misalnya ada kesana gitu, bisa melihat ada karya yang diletakkannya di concierge hotel, di lobby hotel, bahkan ada di kamar hotel. Jadi karyanya itu bukan berada di ruang pamer, tapi justru menggunakan areal publik di seluruh area hotel sebagai ruang pamer. Secara konsep seperti itu kira-kira.
Oke, jadi unik ya Sam ya.
Di hotel mana Pak?
Di Grand Kemang Hotel Jakarta Selatan.
Oh. Ya. Wah, seru banget nih. Jadi karena sudah dibuka dan ini berlangsung sampai 9 November ya Pak Edwin ya. Jadi bisa langsung sana. Dan kenapa sih kita harus datang sana? Apa yang menjadi highlight dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya?
Setiap tahun pastinya selalu menarik ya. Jadi kami berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini ada lebih dari 40 pelaku kreatif. Itu kemudian tahun ini kami juga merespons ada 7 kamar yang direspons oleh seniman dan desainer. Dan yang paling menarik tahun ini kehormatan buat ICAT karena Presiden ke-6 RI, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, ikut memamerkan karyanya. Ada 5 lukisan Pak SBY yang dipamerkan di akhir tahun ini.
Wah, keren banget ya.
Karyanya dipamer-pamerkan itu boleh dibeli atau enggak?
Bisa dibeli juga Pak Sam, walaupun memang bentuk pameran ini bukan market gitu ya, jadi bukan semua karya itu dengan seperti di market ada harganya gitu ya, karena sebagian besar karyanya berbentuk instalasi, tapi ini tetap terbuka untuk dibeli. Jadi kemarin bahkan pada saat malam pembukaan sudah ada 2 karya yang langsung dibeli oleh kolektor gitu ya, karena dia melihat pada saat pembukaan langsung ada 2 yang sudah laku gitu ya.
Oke.
Okay. Itu karya siapa Pak? Kalau boleh tahu tuh Pak, yang langsung pembukaannya langsung laku tuh Pak?
Ada karyanya Bu Endang ya, seorang seniman yang banyak menggunakan warna-warna terakota gitu ya, yang di karyanya tahun ini menggunakan karya dari tanah liat juga gitu. Dan itu langsung kan. Jadi yang berbeda di iCat itu adalah setiap seniman yang berpartisipasi itu kami minta untuk membawa karya yang baru, yang belum pernah dipamerkan sebelumnya atau yang baru dibuat. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu daya tariknya ya. Jadi kalau misalnya ada kolektor yang tertarik, berarti dia melihat karya yang baru, seperti yang tadi saya ceritakan yang karya Bu Endang Lestari yang terjual, itu juga karya baru yang baru ditampilkan pertama kali di iCat, sehingga mungkin kolektornya langsung tertarik karena belum pernah melihat sebelumnya ya.
Artis-artisnya selain dari Indonesia, apa dari luar negeri juga ada Pak?
Ada juga Pak, sejak 4 tahun lalu kami juga membuka kategori open call atau open submission gitu ya. Jadi dari manapun bisa mendaftar, dan senangnya responsnya itu cukup baik. Beberapa seniman yang namanya sudah cukup dikenal itu ada yang ikut mendaftarkan di kategori open submission atau open call. Dan beberapa di antaranya itu berasal dari luar negeri ya, dari Indonesia. Tahun ini ada 9 seniman dan desainer yang berasal dari luar Indonesia. Itu ada dari Malaysia, ada dari Thailand, kemudian ada dari Taiwan, dan ada dari Prancis, dan juga ada dari US, dari Amerika.
Oh, dan itu
yang belum
dari Hong Kong ya, Pak ya?
Betul, saya baru mau ngomong gitu. Tahun depan harus nanti dibantuin sama teman-teman RRI untuk kita promosi juga di Hong Kong.
Nah, tuh Sam tuh ya, boleh dikenalin ya.
Iya, Hong Kong tuh banyak art basel ya, art basel. Terus museum, M plus itu banyak art display ya. Ya gak? Dari beberapa artis lokal Hong Kong juga ada, ya gak? Dari overseas, dari China, ya kebanyakan.
Iya, jadi seru banget ya. Jadi semoga kedepannya nih dengan acara ini juga bisa mendatangkan, dan bukan hanya yang di Hong Kong yang dengar jadi datang sana, tapi siapa tahu artisnya juga tertarik ya. Tapi untuk bisa mengikuti dari partisipan dari luar negeri itu, apa ada syaratnya tertentu atau seperti apa Pak Edwin?
Ini lebih ke kurasi aja Mbak. Jadi artinya setiap tahun kami punya tema tertentu. Kalau tahun ini temanya Art Society ya. Jadi nanti kemudian itu yang dibahas sama teman-teman kurator, apa yang paling menarik di tahun ini. Tahun ini kami mengambil Art Society, sehingga para partisipan, seniman atau desainer itu ditantang dalam tanda petik untuk membaca ulang hubungan antara karya-karyanya dengan masyarakat, dengan bumi, dengan iklim, dengan komunitas dan alam pada umumnya gitu. Jadi sehingga semua karya itu akan mencoba merespons itu. Nah, setiap tahun akan seperti itu. Nah, nanti berarti kemudian kurator yang akan memilih karya-karya mana yang paling cocok dengan tema tahun ini dan mana yang akan menarik untuk ditampilkan. Jadi prosesnya kira-kira akan seperti itu. Dan tahun ini pun kami ada 2 orang kurator, salah satunya adalah orang Filipina ya. Jadi itu bagian dari langkah kami untuk, karena seniman dan desainer Indonesia ini kan karya-karyanya bagus-bagus gitu. Jadi sudah bisa dibawa ke level yang dunia, sehingga kami ingin adalah platform seperti iCat ini juga bisa menjadi titik temu antara seniman-seniman dan desainer Indonesia dan luar negeri.
Oke, baik. Sam, ada lagi yang mau disampaikan?
Pak, iya, mungkin Pak Edwin sendiri, are you an artist?
I'm not trying to be an artist, Pak, because kayak saya, sepertinya saya I don't have the talent to be an artist. Jadi background saya malah I'm an engineer. Yes. tapi kemudian saya nyemplung ke dunia kreatif. So on daily basis itu I produce movies, Pak.
Ah, okay, interesting. Interesting. Yeah.
Karena pada akhirnya kan sebenarnya dunia kreatif ini saling berhubungan ya. Okay. Nah, termasuk di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga kami juga mengajak para pelaku kreatif yang latar belakangnya tidak harus seniman, pelukis atau sculptor, tapi juga dari berbagai latar belakang. Tahun ini ada satu seorang sutradara muda, kemarin film pendeknya itu masuk di kompetisi di Berlinale, dan kemudian dia membuat sebuah karya instalasi.
Jadi ternyata nggak harus eksklusif gitu ya Pak ya. Jadi membuktikan dari berbagai profesi itu boleh juga kalau punya karya dan bisa ditampilkan di iCat ini ya.
Betul. Syaratnya adalah memang terpilih oleh kuratornya
terpilih,
gitu ya.
Bisa lulus dari kurator. Mungkin tahun depan bisa dicoba ada host dari Hong Kong dan juga pengusaha dari Hong Kong yang mau coba mensubmit karyanya barangkali ya Sam ya.
Iya.
Oke. Okay.
Semoga bisa tampil di Hong Kong nih ya gak? Di Art Basel Hong Kong ya gak?
Amin. Ya.
Amin. Mau banget Pak. Nanti mungkin apalagi kalau kedepannya memang akan lebih banyak kolaborasi ya, baik dalam bentuk karya ataupun dalam bentuk kegiatan antara Indonesia dan Hong Kong itu it will be awesome Pak.
Yeah, that's great. Looking forward to.
Oke, Pak Edwin terakhir mungkin ada ajakannya dong Pak untuk para pendengar yang ada di Jakarta dan juga Hong Kong untuk hadir di kegiatan ini.
Ya, untuk semua teman-teman penggemar seni dan desain mampir ke iCat, Indonesian Contemporary Art and Design yang ke-15 berlangsung di Grand Kemang Hotel Jakarta, itu sudah dibuka dari 10 Oktober kemarin hingga 9 November mendatang dan tidak dipungut biaya, jadi semua masuk tidak dipungut biaya atau gratis, itu tinggal mendaftar di websitenya, bisa menikmati lebih dari 40 karya yang sangat menarik-menarik dari seniman dan desainer Indonesia yang pastinya bagus-bagus, ada experience baru karena melihat karya instalasi tapi berada di seluruh areal publik di hotel, jadi ayo datang, yang dari Hong Kong juga boleh datang.
Baik. Yes.
Itu website-nya iCat ya?
Arturaicat.com. Arturaicat.com.
Arturaicat.com.
Yes.
Oke.
Okay. Okay. Ini Sam kayaknya udah langsung mau daftar ya.
Mau mungkin googling.
Mau googling ya. Siapa tahu ada rencana untuk pulang kampung bisa mampir juga di iCat ya. Baik.
Siap.
Pak Edwin, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga sukses terus untuk kegiatannya, untuk iCat-nya juga.
Terima kasih banyak. Kami yang terima kasih banyak. Salam buat teman-teman RRI di Jakarta maupun di Hong Kong. Jangan lupa mampir ke iCat.
Siap. Terima kasih. Bye-bye.
Bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Jadi ternyata banyak juga yang berpartisipasi dari negara-negara lain ya. Semoga tahun depan ada juga ya artis dari Hong Kong ya.
Iya, atau iCat-nya dibawa ke Hong Kong.
Iya.
Ya enggak, pamerannya di Hong Kong.
Betul.
Ya,
nah,
jadi kolaborasi bersama M Plus ya enggak, Art Basel di Hong Kong saya rasa akan menarik ya enggak.
Nah, itu lebih keren expose, kalau kayak gitu ya.
Yeah, expose Indonesian artists to Hong Kong community.
Mm-hmm.
Ya. Saya rasa penting sekali ya, saya rasa penting sekali harus dipromosikan.
Karena saya juga pasti penasaran seperti apa sih lukisan-lukisannya dari Pak SBY daripada terbang jauh-jauh ke Jakarta, mendingan lukisannya yang dibawa ke sana ya.
Betul. Dan saya rasa Pak SBY-nya bisa berkunjung ke Hong Kong, ya nggak, itu salah satu kehormatan juga ya.
Wah, pasti para pekerja migran Indonesia yang bisa berkesempatan ketemu juga senang banget nih ya.
Iya, pekerja Indonesia mungkin mau beli harus nyicip.
Bisa sih beli patungan ya.
Iya, bener patungan. Juga. Ya nggak ditaruh di mana, dari Jawa mana gitu ya nggak.
Tapi memang ya, ada juga ya di usia-usia tertentu tuh justru punya hobi baru seperti Pak SBY yang melukis gitu, dan lukisannya itu gak sembarangan gitu, udah bisa langsung pameran gitu ya Sam ya.
Saya juga mau belajar melukis.
Wah, ya, boleh juga nih jadi inspirasi. Atau boleh juga gak sih Sam mencoba hobi baru di bidang musik gitu misalkan?
Ada. Saya ya gak hobi benar sih musik, tapi saya seneng denger musik. Ya gak? Kita ada Free Space Jazz Festival 2025. Ya. Ini Free Space Jazz Festival, perayaan musik andalan tahunan ya di Hong Kong ya, dengan menampilkan perpaduan dinamis antara konser berbayar dan pertunjukan gratis. Jadi ya menciptakan pusat pertukaran musik yang semarak selama 4 hari yang seru. Dilengkapi dengan pilihan hidangan dan minuman lagi tuh ya, dari seluruh dunia. Edisi ini telah diperluas untuk mencakup berbagai genre seperti pop musik, experimental dan world music. Juga memandu penggemar musik untuk mengeksplorasi suara dan pengalaman jazz baru, ya, new jazz. Yuk bergabung ya di tanggal 6 sampai tanggal 9 November di West Kowloon. Ya, jadi jangan lupa ya untuk berkunjung ke sana, dan West Kowloon juga tempatnya yang bagus sih ya untuk ini outdoor event.
Outdoor event. Dan ini ada yang gratisnya ya. Jadi kan ada yang berbayar, ada yang gratisnya juga gitu ya.
Ada tempatnya di Free Space ya, di Great Lawn dan Harborside Lawn West of Art Park and Laubach Life House.
Wah, seru ya. Banget. Gak habis-habis ya.
Tiket
ya.
Juga tersedia program gratis dan juga berbayar ya. Ya, ada dua macam. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar, terserah. Kalau bayar juga gak terlalu mahal ya. Bisa terjangkau lah istilahnya.
Dan... kalau mau yang gratis-gratisnya aja juga gak apa-apa ya. Silahkan dipilih sambil bisa menikmati betapa kerennya dari apa namanya Great Lawn and Harborside dari Kowloon ini ya Sam ya.
Dan menikmati musik jazz ya teman-teman semua. Kalau yang teman seneng musik ya.
Perpaduan yang sangat menarik antara musik jazz dan tempat yang juga sangat indah untuk dikunjungi.
Yes.
Oke, okay. Sam, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita, tapi kita tetap akan menyapa pendengar ada di Jakarta dan juga di Hong Kong untuk episode yang akan datang. Jadi tetap
nanti kita
kami.
Harus baca ini nih ya, nggak ada
iya,
komen-komen.
Iya, baru ingat ya pas sampai di sini baru ingat loh.
Iya, udah lama mungkin dia bilang, iya. Kapan dibaca nih gue punya komen.
Aduh, ya. Iya nih gimana nih ya. Tapi setelah ini nanti kita akan siapkan dan kita sampaikan yang sudah ikutan komen-komen di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Oke, ikutilah selalu ya bersama kita. Bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Dengar
setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui email di voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di SW3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id juga dipancar luaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Skar Sari, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.